Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή έχει την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενεί έναν Έλληνα της νεότερης γενιάς, ο οποίος έχει επιδοθεί με ιδιαίτερη επιτυχία στη σύνθεση, και όχι μόνο, θα τον γνωρίσουμε σήμερα σφαιρικά, και βέβαια αυτό με αφορμή μια πρόσφατη πρώτη συναυλία που δόθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο Ναυτικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, και η οποία φυσικά άπτεται των ενδιαφερόντων της εκπομπής μας. Γι' αυτό πήραμε το θάρρος σήμερα να τον προσκαλέσουμε εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του Τρίτου. Εννοούμε φυσικά εκκλησιαστική μουσική, ιδωμένη από το δικό του πρίσμα, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να μας αφήσει ασυγκίνητους, αφού και σαν σύνθεση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Και φυσικά με αυτό θα έχουμε την αφορμή να τον γνωρίσουμε και καλύτερα και να μιλήσουμε και για τα τωρινά του σχέδια. Ο κύριος Δημήτρης Σκύλας είναι κοντά μας.
Καλημέρα σας.
Καλώς ανταμωθήκαμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρότασης να είστε εδώ στην Εγνατία Οδό. Και εγώ θα ήθελα να το πάρουμε λίγο διαφορετικά, γιατί γνώρισα σαν μαθητής στους μαθητικούς αγώνες στο Μουσικό του Βόλου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι από εκεί πρέπει να άρχισαν όλα. Κάπως έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, από εκεί. Γεννήθηκα στο Βόλο, μεγάλωσα εκεί, οπότε οι επιρροές μου ξεκινάνε από την επαρχία. Και στη συνέχεια, μετά το μουσικό σχολείο, πήγα στο Λονδίνο το 2005. Οπότε είμαι 19 χρόνια, ζω εκτός Ελλάδος, αλλά πηγαίνω, έρχομαι και ταξιδεύω και πολύ για τη μουσική μου. Η βάση μου είναι το Λονδίνο, αλλά μετακινούμε πάρα πολύ. Το σπίτι μου είναι όπου είναι η μουσική μου ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Οπότε, ναι.
Πολύ ωραίο. Το σπίτι μου είναι όπου είναι η μουσική μου και εγώ πιστεύω ότι η μουσική είναι παντού.
Ναι. Ναι, αλλά έχει και πρόβες, οι οποίες δηλαδή γνωριστήκαμε στην Κωνσταντινούπολη. Για μένα η πραγματικότητα ένα μήνα πριν ήταν η Κωνσταντινούπολη. Τώρα είναι η Αθήνα, γιατί ετοιμάζουμε μια παραγωγή. Το Σεπτέμβριο θα είναι το Λονδίνο. Δηλαδή όπου πάνε οι παρτιτούρες μου, πάω και εγώ μαζί. Και είναι το σπίτι μου προσωρινά. Είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Ναι.
Πολύ όμορφο που γίνεις και πατρίς και να συναναστρέφεσαι και να ζυμώνεσαι με ανθρώπους καλλιτέχνες όπου γίνεις και να μπορείς να επικοινωνήσεις αυτό που κάνεις. Ποιος ήταν αυτός που έβαλε αυτό το ιδιαίτερο μικρόβιο της σύνθεσης?
Αυτά είναι πολύ καλή ερώτηση. Δεν μου την έχουν ξανακάνει. Εγώ ξεκίνησα ως πιανίστας και στο σχολείο, στο Βόλο δηλαδή που ξεκινήσαμε, είχαμε πάρα πολλές επιρροές από παραδοσιακή μουσική, από κλασική και από βυζαντινή. Και ως παιδί, όπως ξέρετε πολύ καλά, ότι ρουφάς εκείνη την περίοδο σου μένει είτε στο συνειδητό είτε στο υποσυνείδητο. Και κάποιες στιγμές αυτό το πράγμα βγαίνει προς τα έξω. Όταν πήγα στο Λονδίνο δεν ένιωθα ότι ήμουν συνθέτης. Πήγα να σπουδάσω πιάνο και κάποια στιγμή προς το τέλος των σπουδών μου στο πιάνο συνειδητοποίησα, έπαιζα ένα έργο του Σοπέν ένα πρωί, Ιούνιος ήτανε, το 2008 νομίζω. Και εκεί που έπαιζα ένα πρωί στο Πανεπιστήμιο σκέφτηκα γιατί όχι και εγώ να γράψω δηλαδή. Και έτσι ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι δεν έχω την καρδιά του πιανίστα. Είμαι πιανίστα, αλλά δεν έχω την καρδιά του πιανίστα. Έχω την καρδιά του δημιουργού. Αν δεν μπορείς να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, ειδικά όταν κάνεις τέχνη, καλύτερα να μην κάνεις καθόλου. Γιατί πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Οπότε δεν νιώθω καθόλου εκτελεστής, όσον αφορά δηλαδή την ψυχή μου. Νιώθω δημιουργός. Και έτσι σιγά σιγά, και όντας στο εξωτερικό για πάρα πολλά χρόνια, άρχισα να δημιουργείται μια νοσταλγία για την Ελλάδα. Και αυτή η νοσταλγία μεταφράστηκε μουσικά μιλώντας σε παραδοσιακά στοιχεία. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε να με ενδιαφέρει πάρα πολύ η έννοια της ρίζας και της παράδοσης. Και ενώ ξεκίνησε μόνο από την δική μας, από την ελληνική, ας το πούμε, ρίζα και παράδοση, μετά άρχισε να με ενδιαφέρουν και άλλες παραδόσεις άλλων λαών. Και όσο πιο πολύ σκάβεις αυτές τις παραδόσεις, τόσο πιο πολλά κοινά βρίσκεις, γιατί τελικά ουσιαστικά μία είναι η αλήθεια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σήμερα, όπου η μουσική μου ουσιαστικά έχει έναν δρόμο προς το ιερό, συνολικά μιλώντας. Και είναι ένας δρόμος τον οποίο ανακαλύπτω κάθε μέρα και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, σαν είναι μια ταυτότητα η οποία με πήγε, παρά την πήγα εγώ. Και όσο δημιουργώ, τόσο πιο πολλά στοιχεία βρίσκω από ποικιλόμορφες επιρροές. Και έρχονται και κουμπώνουν όλες σε ένα έργο ή σε μια αισθητική ή σε μια πορεία, ναι. Thank you.
Είναι ένα είδος προσευχής, θα λέγαμε όλο αυτό.
Ναι, ναι, είναι ένα είδος προσευχής. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ξαναλέω, με ενδιαφέρουν οι προσευχές από όλο τον κόσμο και πώς μπορώ να τις συλλέξω. Είμαι ένας ερευνητής ουσιαστικά του ιερού. Πώς μπορώ να τις συλλέξω και να τις κάνω κάτι δικό μου. Γιατί το να τις πάρεις απλά έτσι τις επιρροές και να τις χρησιμοποιήσεις ατόφιες μέσα στα έργα, δεν κάνεις κάτι καινούριο. Ουσιαστικά να παράγεις. Η σημασία έχει να φτιάξουμε κάτι νέο με τις λαμβάνουσες. Οπότε αυτό προσπαθώ να κάνω. Κάποιες φορές πετυχαίνει. Προφανώς κάποιες άλλες θέλει παραπάνω χρόνο. Αλλά ναι.
Και μου είπες λίγο πριν off the record ότι αυτό που κάνεις τώρα σε γεμίζει πάρα πολύ.
Ναι.
Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά θεωρείς ότι στη συγχρονία του τώρα είναι κάτι που σε εκφράζει στο 100%.
Ναι, πάρα πολύ. Ναι.
Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
Ναι. Αυτό που κάνω τώρα, έχοντας δηλαδή το έργο της Κωνσταντινούπολης, όπου εκεί γνωριστήκαμε, έτσι να το πούμε και αυτό, το οποίο ήταν η πρώτη μου ανάθεση για χοροδία, αλλά πιστεύω ότι, πώς θα το πω, ήταν γραφτό να γίνει, γιατί τα τελευταία χρόνια καθόμουν τα βράδια, τώρα θα πω κάτι προσωπικό, καθόμουν τα βράδια στο Λονδίνο μετά τις 12 και άναβα κεριά και απλά έκανα προσχέδια για χοροδιακά έργα, τα οποία δεν πήγαιναν πουθενά. Δηλαδή έχω πάρα πολλά, επειδή γράφω στο χέρι, πάρα πολλές παρτιτούρες με προσχέδια από χοροδιακά έργα, κάποια τελειωμένα, κάποια ολόκληρα, κάποια, ναι, κάποια μισά, κάποια μερικές φράσεις. Και νομίζω ότι άνοιξα εγώ τον δρόμο στον εαυτό μου ουσιαστικά, και κάποια στιγμή από την Κωνσταντινούπολη ήρθε μια ανάθεση για χοροδία, όπου προφανώς, όπως καταλαβαίνεις, προετοίμαζα το έδαφος, βρήκε χώρο στο έργο της Τουρκίας.
Έγινε, τι ακούστηκε, τι συμπράξεις είχαμε, που έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί πραγματικά νομίζω ότι όσοι βρεθήκαμε εκεί στο Ναυτικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης ήταν μια απόλαυση και φυσικά ένα ξάφνιασμα ευχάριστο.
Ευχαριστώ πολύ. Το έργο ήρθε καταρχάς από το Ίδρυμα Τεχνών της Κωνσταντινούπολης, που λέγεται ΙΚΑΣΕΒΕ, τα αρχικά του. Είναι ένα σπουδαίο ίδρυμα, στο οποίο υπάγονται όλα τα σημαντικά φεστιβάλ της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή, στο ΙΚΑΣΕΒΕ υπάγεται το Φεστιβάλ Μουσικής, όπου γνωριστήκαμε, της Κωνσταντινούπολης, το Φεστιβάλ Θεάτρου, Κινηματογράφου, η Μπιενάλε. Οπότε, μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο παράγοντα και μεγάλη ανάσα σύγχρονης δημιουργίας για την Τουρκία. Όπου στη συνέχεια μου ζήτησαν να γράψω ένα έργο για τα 100 χρόνια της ανταλλαγής πληθυσμών, όπως προέβλεπε η συνθήκη της Λοζάνης. Και φυσικά η πρώτη μου σκέψη, για να μην το κρύψω και αυτό, ήταν: είναι ένα θέμα το οποίο μπορώ να κάνω εγώ? Είναι πολιτικά, είναι ένα θέμα για το οποίο εγώ μπορώ να έχω λόγο? Μίλησα με πάρα πολλούς συνεργάτες και φίλους και στην Ελλάδα. Πάρα πολλοί μου είπανε: είναι καταπληκτική ευκαιρία. Άλλοι μου είπανε: μην το κάνεις, μην μπλέξεις με την Τουρκία, πολιτικά μιλώντας πάντα, έτσι. Αλλά είδα την όρεξη που είχε το τουρκικό ίδρυμα προς την χώρα μας, καλλιτεχνικά, για τη γεφύρωση των σχέσεών μας μέσω του πολιτισμού. Και στη συνέχεια σκέφτηκα ότι το πιο σημαντικό πράγμα από μια τέτοια ιστορική στιγμή ανταλλαγής πληθυσμών δεν είναι να πω με το έργο μου έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό δεν με αφορά, δεν κάνω ντοκιμαντέρ. Είναι το πώς αποφασίζεις να κάνεις μια σύνθεση η οποία βασίζεται στο να χάνεις το σπίτι σου. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Από οποιοδήποτε χρόνο, οποιαδήποτε λαό, οποιαδήποτε κουλτούρα. Τι σημαίνει το να χάνεις το σπίτι σου. Τι σημαίνει το να ψάχνεις να βρεις φως και ελπίδα, και εκεί μπαίνει και η προσευχή μέσα, έτσι, σε ένα νέο τόπο, και το τι σημαίνει να αλλάζει όλη σου η ζωή και να μένεις ξεκρέμαστος και να ψάχνεις από κάποιον να πιαστείς. Και αυτό μπορώ να το κάνω πολύ καλά, γιατί είναι κάτι πολύ πιο γενικό και πολύ πιο θεμελιώδε στον άνθρωπο από το να μιλήσω για ένα ιστορικό γεγονός. Οπότε είπα ναι, και δεν το μετανιώσα καθόλου φυσικά. Και στη συνέχεια, επειδή αυτό το έργο ενδιαφέρει πολύ και την Ελλάδα, συμφώνησα με την ΕΡΤ, με τη χοροδία της ΕΡΤ, να το παρουσιάσουμε και στην Ελλάδα, γιατί όπως ξέρουμε είναι ένα έργο που αφορά και στις δύο χώρες. Οπότε ελπίζουμε να μπορέσουμε μέσα στη σεζόν που έρχεται Οκτώβριο-Νοέμβρη να το παρουσιάσουμε και στην Ελλάδα, στο ελληνικό κοινό. Αλλά το πιο όμορφο είναι ότι μπήκε και η Αμερική μέσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωρίζεις καλά. Κάτι το οποίο πάλι προέβλεψα, διότι πριν μπει η Αμερική, είχα αποφασίσει, επειδή το έργο είναι για χοροδία, να μελοποιήσω το έργο σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά, οπότε έδεσε πάρα πολύ ωραία που έχουμε αυτές τις τρεις χώρες οι οποίες θα παρουσιάσουν το έργο. Οπότε στην Αμερική μίλησα με τον Αλεξάνδερ Λίγκας, ένας τρομερός μουσικός και ερευνητής, όπως ξέρεις, της ιερής μουσικής.
Το οποίο το οφείλουμε και το σήμα της εκπομπής μας.
Αχ, πάρα πολύ ωραία, ναι. Και την εξαιρετική χοροδία που έχει, τους Καπέλα Ρωμάνα, τους οποίους εγώ τους άκουγα στο Spotify πριν ξέρω ποιοι είναι, και τον Αλεξάνδρ και τη χοροδία. Και ενδιαφέρονται πάρα πολύ να παρουσιάσουν και την πρεμιέρα των Ηνωμένων Πολιτειών στα επόμενα χρόνια, δηλαδή στα επόμενα δύο χρόνια, μετά την ελληνική φυσικά. Οπότε είναι ένα έργο το οποίο συνδέει ουσιαστικά Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες. Για τώρα.
σαν πηγή έμπνευσης, χωρίς να θέλω να παραλείψω τον Αλέξανδρο, στον οποίο οφείλουμε
ναι.
για την γνωριμία μας, σαν πηγή έμπνευσης, αν σκαλίσεις λίγο μέσα σου και ανατρέξεις, ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι? Είναι αυτή καθ' αυτή η προσφυγιά? Είναι το αίσθημα του θρησκεύεστε των προσφύγων? Είναι μια οπτική γενικότερη, όπως εσύ το είδες από πάνω, βλέποντας τους λαούς και προσπαθώντας να το συνδέσεις και με δικά σου
ναι.
Βιώματα?
Ναι, ναι. Φυσικά, καταρχάς, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο θρήνος γενικά και ειδικά στην ελληνική, ας πούμε, ιστορία. Είναι ο θρήνος και το μυρολόι είναι ένα πράγμα το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ τελευταία χρόνια και είναι στη δουλειά μου. Άλλοτε με εμφανή τρόπο, άλλοτε πιο κρυμμένο. Οπότε προφανώς όταν μιλάμε για μια ανταλλαγή πληθυσμών, μιλάμε για μετακίνηση, μιλάμε για θάνατο, ο θρήνος είναι παρόν. Ο θρήνος είναι μια διάσταση και μια κατάσταση διαχρονική και ξέρετε, οποιοδήποτε λαός, οποιαδήποτε στιγμή της ιστορίας και της ανθρωπότητας, ο θρήνος είναι πάντα μέσα στη ζωή μας. Οπότε με ενδιαφέρει κυρίως πώς μπορεί να συνδεθεί ο θρήνος μαζί με την προσευχή. Υπό το πρίσμα της επιρροής μου από την αρχαία τραγωδία, την οποία δουλεύω και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οπότε μιλάμε για μυρολόι, για προσευχή, για ιερότητα στη μουσική και για τραγωδία. Στη συνέχεια μπήκαν και επιρροές φυσικά από την Τουρκία, διότι το Ίδρυμα με κάλεσε τον προηγούμενο χρόνο για ένα μήνα περίπου να περάσω χρόνο στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να μπορέσω να αφουγκραστώ και να λάβω επιρροές και από την τουρκική παράδοση φυσικά. Οπότε όλα αυτά έγιναν ένα έργο. Το μεγάλο στοίχημα ήταν να μην γίνει ένα έργο το οποίο θα δείξει όλα αυτά τα στοιχεία ξεχωριστά. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ, γιατί μετά θα ήταν ένα κολλάζ. Οπότε το μεγάλο μου στοίχημα είναι πώς ουσιαστικά θα γεφυρώσω εγώ προσωπικά σαν Δημήτρης μουσικά την Ανατολή και τη Δύση. Ακούγεται μεγαλεπίβολο και δεν το λέω με καμία αλαζονία, έτσι. Η προσπάθειά μου είναι αυτή, φυσικά. Με ενδιαφέρει λοιπόν πώς θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω, μιλώντας λίγο πιο τεχνικά και μιλώντας για ανθρώπινες φωνές, και την πιο τραχιά φωνή που έχει είτε το βυζαντινό μέλος, είτε η χρήση της φωνής στην τραγωδία, είτε στα μυρολόγια, μαζί με τη δυτική απαλή σε εισαγωγικά, πιο αγγελική πάλι σε εισαγωγικά μουσική, η οποία είναι η κλασική μουσική της χοροδίας. Οπότε αυτά τα δύο πράγματα μαζί με τυράννησαν πάρα πολύ, μπορώ να πω, προσπαθώντας να βρω μια ισορροπία. Τελικά νομίζω βρέθηκε μια λύση δηλαδή.
Και εγώ πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και της τυραννίας, γιατί το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Άλλωστε, πάντα συνομιλούσε η Ανατολή με τη Δύση, ναι. Και μάλιστα υπό το πρίσμα ενός νέου ανθρώπου που έχει και το αντίστοιχο background, το γνωστικό, νομίζω ότι όλο αυτό ήρθε ακριβώς εκεί που έπρεπε. Αλλά μιας και μιλάμε για μυρολόγια, χωρίς να παραλείψουμε την τραγωδία που θα αναφερθούμε στο τέλος, να κάνουμε, θα ήθελα, μία αποστροφή για να μιλήσουμε για τα μυρολόγια που κάποτε παρουσίασες πριν μερικά χρόνια με τη στέγη γραμμάτων.
Ναι, με τη στέγη Ωνάση.
Και βέβαια επηρεασμένος από την Ήπειρο, ναι, από το μυρολόγιο της Ήπειρου.
Αυτό ήταν μία καθαρά συναισθηματική απόφαση και όχι λογική. Δηλαδή είναι αυτά που εκείνη την περίοδο με συγκινούσαν περισσότερο, όχι ότι δεν με συγκινούν τώρα φυσικά. Οπότε όταν σπούδαζα μετά το Λονδίνο, που έζησα στη Σκωτία για 3 χρόνια, όπου η Σκωτία ήταν μεγάλος παράγοντας για να ανακαλύψω τα ελληνικά μυρολόγια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πήγα από το Λονδίνο, που είναι μια μητρόπολη όπως ξέρουμε καλά, στο Εδιμβούργο και στη Γλασκόβη, όπου είναι πολύ μικρότερες κοινότητες, οι οποίες όμως έχουν τεράστια παράδοση οι Σκοτσέζοι. Και παρατηρώντας τους Σκοτσέζους να έχουν τόσο μεγάλη επαφή στην καθημερινότητα με την παράδοσή τους, και εγώ όντας φοιτητής εκεί, άρχισα να έχω την ανάγκη να έχω επαφή με τη δική μας παράδοση. Και έτσι κάπως άρχισα να ψάχνω τα μυρολόγια. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός που ενδιαφέρθηκε πολύ η Ελλάδα και αρκετοί θεσμοί να υποστηρίξουν αυτή τη δράση. Και έτσι ξεκίνησα, δηλαδή, η πρώτη μου παρουσίαση ως επαγγελματίας συνθέτης πλέον στην Ελλάδα ήταν με τη στέγη Ωνάση. Όπου παρουσιάσαμε έναν θρήνο, ένα μυρολόγιο για όργανα, ο οποίος την επόμενη χρονιά ξαναγύρισε στην ίδια σκηνή του Ιδρύματος Ωνάση, χορογραφημένος. Και στη συνέχεια όλα μου τα έργα είχαν είτε μεγάλη είτε μικρή επιρροή από τα μυρολόγια. Μέχρι που έγραψα ένα συμφωνικό μυρολόγιο για την Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, όπου το Ίδρυμα Ωνάση έκανε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή μου, για τα μυρολόγια και για το πώς γράφεις ένα θρήνο για Συμφωνική Ορχήστρα. Και ακόμα υπάρχει, ουσιαστικά, ακόμα υπάρχει αυτή η επιρροή μέσα μου, ναι.
Μοίρα μας είναι ο θάνατος.
Κακόμοιρο,
πάνω στο άρμα μετάλογα. Μπλέχτηκε στα λουριά. Πήγε δεμένο με λουριά.
Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν εσύ διάλεξες ή αν αυτό σε διάλεξε.
Αυτό με διάλεξε.
Αυτό σε
διάλεξε. Αυτό, πραγματικά δεν το διάλεξα. Δεν είχα ιδέα όταν ξεκίνησα σύνθεση, όταν σταμάτησα τέλος πάντων το πιάνο. Δεν είχα ιδέα πώς θα με πάει και δεν ήξερα καθόλου τι γίνεται. Και δεν ήξερα καν αν μπορώ να είμαι συνθέτης. Και θυμάμαι όταν ήμουν πολύ μικρό στο Βόλο. Και θυμάμαι και ένα δρόμο συγκεκριμένο που κατέβαινα, ένα κεντρικό δρόμο, μικρό. Τώρα μιλάμε για 12 χρονών. Τότε με θυμάμαι να συνθέτω στο μυαλό μου και να σκέφτομαι συναυλίες, να σκέφτομαι δηλαδή μουσικά μοτίβα. Μετά κάπως εξαφανίστηκε αυτό και ξαναγύρισε. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι αυτό με βρήκε, σαν ένστικτο δηλαδή.
Και φτάνουμε στις Βάχιες του Ευρυπίδη.
Ναι. Οι Βάχιες είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον υλικό για μένα. Διότι η μουσική που είναι πάλι για φωνές, είναι για έναν 12-μελή χορό γυναικείο, όπου αυτός ο χορός τραγουδά πανθρησκευτική μουσική. Είναι τεράστιο πείραμα για μένα οι Βάχιες. Και μετά την Κωνσταντινούπολη, όπου είχα μια δυτική κλασική χοροδία, τώρα έχω 12 γυναίκες οι οποίες έχουν τραχές φωνές, δυνατές, και οι επιρροές μας για τις Βάχιες έρχεται από τόσα πολλά ιερά στοιχεία. Πάρα πολλά ιερά στοιχεία. Καταρχάς, ο Θεός Διόνυσος, ο Βάκχος, στο κείμενο του Ευρυπίδη, έρχεται από την Ασία. Οπότε, καταρχάς, έχουμε παντρέψει τη δικιά μας ιερή παράδοση με πολλά ασιατικά στοιχεία. Δηλαδή, είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ότι οι επιρροές μου είναι πανθρησκευτικές. Δηλαδή, καταρχάς, άκουσα πάρα πολύ οθωμανική μουσική. Έτσι. Άκουσα πάρα πολύ όμορφα πράγματα στην Τουρκία, τα οποία τα φέρνω στην Ελλάδα, σαν το Βάκχο κι εγώ, τα φέρνω στην Ελλάδα μουσικά. Και μπορώ να σου πω πιο πολύ από ό,τι τα έβαλα στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί στην Κωνσταντινούπολη σκέφτηκα, είμαι ήδη στην Κωνσταντινούπολη, είμαι ήδη στην Ανατολή. Οπότε εκεί έφερα πιο ελληνικά στοιχεία. Εδώ φέρνω πάρα πολλά ασιατικά στοιχεία στην αρχαία μας τραγωδία και που ξεκινούν από την Τουρκία, πηγαίνουν στα ειδικά μάντρα, στις προσευχές, που είναι πάρα πολύ όμορφα μουσικά. Και προφανώς συνομιλούν με το θρήνο και την ελληνική παράδοση και τη βυζαντινή μουσική. Οπότε για μένα οι Βάχιες είναι πραγματικά, σου το λέω με όλη μου την καρδιά, ένα τεράστιο πείραμα το πώς θα λειτουργήσει αυτό. Και πιστεύω ότι λειτουργεί. Το λέω με. Σε κοιτάω, να βλέπεις, σε κοιτάω και στο λέω αλήθεια. Πιστεύω ότι λειτουργεί πάρα πολύ.
Και πρέπει να πω ότι στο βλέμμα σου εγώ μπορώ
εκτός
να
από
διακρίνω,
την κούραση των προβών
που δεν φαίνεται. Εκείνο που μπορώ να δω είναι ένα νέο άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ ωρεξάτος και πολύ γεμάτος με αυτό που κάνει.
Ναι.
Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά μιας και μιλάμε για Οθωμανική μουσική, για Μακάμ, θα ήθελα να δω μέσα σου πώς αυτό συνδιαλέγεται με τη Βυζαντινή μουσική, που την έχεις ακούσει, την γνωρίζεις από τους ψάλτες του Βόλου, την έχεις σπουδάσει και εν μέρη. Επομένως, αυτό όλο είναι κοντά, είναι μακριά. Και πώς τα διαφοροποιείς, δηλαδή καμιά φορά αν θες την παλέτα σου να διαλέξεις τα υλικά, πώς ξέρεις αν αυτό είναι 100% βυζαντινό ή αν δεν είναι από τη μουσική των Δερβίσινων λόγου χάρη ή από τη μουσική...
Αυτό, μα δεν θέλω να είναι 100%, αυτό είναι το, αυτό είναι το στοίχημά μου. Όπως ξαναείπα, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, έτσι, όταν βλέπω παραστάσεις θέατρου, παραστάσεις, στις οποίες χρησιμοποιούν ατόφια ένα παραδοσιακό τραγούδι ή ένα βυζαντινό τραγούδι ή ξέρω εγώ, οτιδήποτε παραδοσιακό, δεν με ενδιαφέρει πολύ. Προφανώς δεν λέω για μια στιγμή το να είναι 2-3 λεπτά ένα τραγούδι, αλλά μιλάω αν είναι η μουσική μιας παράστασης, αν εγώ πάρω βυζαντινούς ύμνους ή ινδικά μάντρα ή οθωμανική μουσική και τα βάλω τόφια σε μια παράσταση τραγωδίας, για μένα εγώ προσωπικά δεν έχω πετύχει καθόλου το σκοπό μου. Σημασία έχει πώς αυτά παίρνει τα χρώματα και φτιάχνει μια καινούργια παλέτα. Οπότε, ειδικά αν μιλάμε για τη μίξη βυζαντινής και οθωμανικής μουσικής και από το Κοράνι, από το Ισλάμ που ακούγεται στους δρόμους της Τουρκίας, δηλαδή που είναι αναπόφευκτο, όλα αυτά για μένα γίνονται ένα. Τα συνδέει όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τώρα το σκέφτομαι που το λέω έτσι σε σένα, η μονοφωνία. Η μονοφωνία λοιπόν, εντάξει, παραλείπουμε το Σοκράτημα, το οποίο εντάξει, το Σοκράτημα είναι ένα περιβάλλον. Είναι ένα περιβάλλον. Το Σοκράτημα είναι το σύμπαν. Για μένα το σύμπαν είναι ένα Σοκράτημα. Μιλάμε λοιπόν για ομοφωνία. Από τη στιγμή που μπαίνω στην ομοφωνία, σε στιγμή του έργου, και λέω σε στιγμή και όχι σε όλο το έργο, γιατί το έργο πηγαίνει από την πολυφωνία στην ομοφωνία, εκεί βλέπουμε και τη Βυζαντινή μουσική και την Οθωμανική μουσική και την Ινδική και το Ισλάμ και την Ιαπωνική παραδοσιακή μουσική. Βλέπουμε τα πάντα. Και προφανώς για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτές οι επιρροές τις τραγουδάνε σε αυτή την εκδοχή γυναίκες. Δηλαδή το να έχεις γυναίκες να τραγουδάνε την Οθωμανική αυτή μουσική με επιρροές από τη Βυζαντινή, που βέβαια στη Βυζαντινή έχουμε και γυναίκες σε κάποιες περιπτώσεις, του δίνει μια άλλη διάσταση. Από μόνο του δηλαδή. Είναι μια έρευνα.
Ο παρανομαστής σε όλα αυτά που ανέφερες πέρα από την ιερότητα. Τι άλλο μπορεί να είναι, δηλαδή πολλές φορές με τα αφιερώματα που κάνουμε και από τούτο βήμα αναρωτιόμαστε ότι...
Εγώ μπορώ να σας πω ήδη, έχω την απάντηση.
Για πάμε να το πούμε.
Λοιπόν, για μένα ο παρονομαστής όλης μου της μουσικής και της τέχνης μου, το έχω ονομάσει εγώ έτσι, είναι το σημείο μηδέν. Τι σημαίνει το σημείο μηδέν? Σημαίνει όλα αυτά, οι καταστάσεις και τα συναισθήματα του ανθρώπου και οι αισθήσεις οι οποίες έρχονται ως πρωτογενές υλικό. Γι' αυτό και δεν με ενδιαφέρουν πάρα πολύ συνέχεια οι μόδες και το τι συμβαίνει κτλ. Προφανώς είμαι ένας νέος άνθρωπος, όπως είπες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυκλοφορώ, βγαίνω, παρτάρω πάρα πολύ. Είμαι τέτοιος άνθρωπος πολύ. Στο γλέντι, στο πανηγύρι, πάρα πολύ. Αλλά σαν δημιουργό, με ενδιαφέρει. Πώς να το πω, βοήθησέ με. Με ενδιαφέρει μόνο το ένστικτο και η πρωτόγονη αντίδραση του ανθρώπου. Αν η αντίδραση του ανθρώπου είναι να πιστέψει, να κυνηγήσει, να φάει, να ερωτευτεί, να σκοτώσει. Τώρα τα λέω έτσι πολύ ομά. Με ενδιαφέρουν αυτές οι αισθήσεις, αυτό το σημείο μηδέν. Το τι από την αρχή, ας πούμε, του ανθρώπου, αν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι αυτή ιστορικά, μέχρι το σήμερα και προφανώς για το μέλλον, τι συνδέει ως αίσθηση νου, του μυαλού και του σώματος τους ανθρώπους, πέρα από τι συμβαίνει σε κάθε περίοδο. Δηλαδή, προσπαθώ να βγάζω τον εαυτό μου έξω από την ανθρωπότητα. Τι λέω έτσι πρωί-πρωί. Να βγάζω έξω, να δημιουργώ μια, πώς θα το πω, έξω πραγματική διάσταση παρατήρησης της ανθρωπότητας και να γράφω μουσική για αυτό.
Το σημείο μηδέν έχει να κάνει και με τη δημιουργία για σένα.
Μα ναι. Δηλαδή είμαι σε ένα, ξέρω, ένα πανηγύρι, ένα κλαμπ, εντάξει. Μπορεί να παίζει από τέκνο μέχρι αναγεννησιακή μουσική και ο κόσμος να χορεύει. Χορεύω, διασκεδάζω, πίνω κτλ. Αυτό που παρατηρώ, κάνοντας μια σίγαση λοιπόν στη μουσική, είναι σώματα να δονούνται μαζί προς μια κοινή κατεύθυνση. Δηλαδή την ανάγκη του ανθρώπου και των ανθρώπων εκείνη τη στιγμή να συνυπάρχουν ομαδικά και κοινωνικά προς ένα κοινό σκοπό. Αυτό για μένα είναι αυτό που με ενδιαφέρει στη μουσική. Όλο το άλλο, το πώς είναι εντυμένοι, το τι γίνεται εκεί, με αφορά σαν Δημήτρη, αλλά όχι σαν δημιουργό.
Πολύ
δεν ξέρω αν το εξηγώ. Πρώτη φορά το λέω στον αέρα. Ναι.
Νομίζω ναι. Μας δίνει τροφή για
δηλαδή,
σκέψη.
Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό. Το λένε και στο θέατρο τώρα, στην παραγωγή που κάνουμε στις Βάκχες. Και το λέει και ο σκηνοθέτης, ο Θάνος Παπακοσταντίνου, πάρα πολύ. Ότι α, Δημήτρη, η μουσική σου είναι πολύ σωματική. Η μουσική μου βγαίνει από το σώμα. Προφανώς το σώμα συνδέεται πάρα πολύ με το μυαλό μας και τα συναισθήματά μας. Αλλά αν έχεις ακούσει μια μουσική, μια συναυλία, στην οποία ξαφνικά έχεις δημιουργήσει ένα πλέγμα ηρεμίας και ιερότητας και μπουν μπαμ πάρα πολύ έντονα τα τύμπανα, αυτό πρώτα απ' όλα είναι φυσιολογική αντίδραση του σώματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπήρχε και θα υπάρχει στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να φύγεις. Κατάλαβες τι εννοώ? Mm-hmm. Έχει να κάνει με τις δονήσεις.
Δημήτρη Σκύλα, θα πρότεινα να βάλουμε μία άνω τελεία στα πολύ ενδιαφέροντα που μοιράζεσαι μαζί μας σχετικά με τις πηγές έμπνευσης για τη σύνθεσή σου και ό,τι έχει να κάνει με αυτή, ούτως ώστε να συνεχίσουμε και στην αυριανή εκπομπή και έτσι να ολοκληρώσουμε αυτό το δίπτυχο αφιέρωμα, το οποίο έχει να κάνει με την δική σου προσωπική καλλιτεχνική πορεία. από την Κατερίνα Λαπαδάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.